Mbledhja e grupit të Nizeçës që përfundoi të shtunën e kaluar në Washington parashikon një plan të përbashkët të 19-ve të botës e të vendeve emergjente për të përballuar krizën ekonomiko-financiare ndërkombëtare.
Por është i mundur një rend i ri i ekonomisë globale, cilat janë mjetet për të arritur tek ai. Bashkëpunimi ndërkombëtar për të vendosur rregulla në politikën ekonomike dhe financiare a mund të jetë rruga e drejtë? Këtyre pyetjeve ju përgjigj mbledhja që u përpoq të gjej mënyra për të përballuar krizën aktuale ekonomike botërore, por që përfundoi në thelb me një shtyrje për më vonë, me një mbledhje tjetër në prill të vitit të ardhshëm, kur presidenti i ri amerikan Barack Obama të ketë marrë në duar pushtetin. Vlera e vërtetë e grupit të 20-shës përmblidhet në fotografinë që duket në deklaratën përfundimtare. Përveç fytyrave të zakonshme amerikane, evropiane apo japoneze, bie në sy takia e mbretit Abdullah të Arabisë Saudite, çalma e kryeministrit indian dhe lëkura e zeze presidentit jugafrikan. Një front i përbashkët kundër krizës aktuale që nuk mund të lërë më njanë vendet emergjente. Të dëgjojmë profesor Ricardo Moron, ekonomist dhe drejtori i Fondacionit Drejtësie Solidaritet për konferencën i peshkëpnore italiane.
Një front i përbashkët ekzistonte që më parë, e shohin të gjithë nevojen e një aksionit të bashkërenduar dhe krerët e gjitha vendeve kanë folur edhe më parë gjatë tyre muajve. Mbledhja në vetvete shton diçka të re, por nuk e ndryshon perspektiven. Do thosha se nuk shton elemente kush se di se sa të reja, sidomos për faktin themelor se u kryesua nga një prezidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës që pas një muaj gjysmë nuk do të ketë më asnjë rol.
Vendimet e të mëdhenjve të botës a mund ta zgjidhin me të vërtetë krizën financiare botërore?
Mi pare un passo in un cammino che è necessario.
Me duket se është një hap para në një rrugë të domosdoshme. Nga njëra anë është një hap që duhet bërë, por që nuk është as pak i mjaftueshëm. Nuk mund të zgjidhet një krizë e këtij lloji e sistemit vetëm me një mbledhje. U miratua një dokument shumë i gjatë e shumë i detajuar, i cili duke qartë se ishte përpiluar më parë e nuk mund të ishte fryt i një dite pune. Gjithsesi nuk mund të përmbledh gjitha përmasat e ndërlikuara të çështjeve. Kemi përpara disa etapa. E para do të hapet pas 10 ditësh në Doha me konferencën ndërkombëtare mbi financimin e zhvillimit. Ka edhe selitë të tjera në të cilat duhen përballuar çështjet e vendosjes së rregullave në tregjet financiare.
Jo proteksionizmit, por nga ana tjetër, i hapet rruga një financimi të jashtëzakonshëm publik për të evituar kthimin mbrapa të ekonomisë. Si vlerësoni këto dy linja të grupit të 20-shës për të dalë nga kriza?
Në të vërtetë do të thosha se kemi tri linja, në kuptimin se batuta për të vendosur veten kundër një iniciative tepër proteksioniste ekziston dhe është ndoshta bijë e një shqetësimi sidomos britanik para disa lajmeve që dolën nga administrata amerikane për një financim të mundshëm të industrisë automobilistike. Por më duket se dy elementet më të rëndësishme janë nga njëra anë autorizimi financimeve publike masive në krahasim me stilin e viteve të fundit, e nga ana tjetër, qëllimi i qartë për të përballuar çështjet e vendosjes së rregullave për tregjet, sipërmes përkufizimit të rregullave, ashtu edhe përmes forcimit të punës për përkufizimin e standardeve kontabel.
Kjo krizë vuri në dukje peshën e ekonomive në zhvillim. Nuk do të kemi më takime me më pak se 20 pjesëmarrës.
Certamente il ruolo del G20 sta surclassando.
Sigurisht, roli i grupit të 20-shës po zvoglon në këtë moment rolin e grupit të 8-shës, por edhe 20-sha nuk është mjaftueshme. Ne kemi nevojë të japim rëndësi se live shumë palëshe të vërtetat plota, siç janë Komet e Bashkuara apo konferencat ndërkombëtare që ato mbledhin.